Φιλιστοράκια μου αγαπημένα, σας καλωσορίζω στο νέο επεισόδιο της Ιστορίας της Κυριακής. Με μια αλληλουχία γεγονότων της δεκαετίας του 50 ασχολούμαστε αυτή τη φορά και κυρίως με τα τρομακτικά και ματηρά γεγονότα του Σεπτεμβρίου του 1955 που έμειναν στην ιστορία ως τα Σεπτεμβριανά. Επρόκειτο για ένα πογκρόμ εναντίον των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης με δραματικές συνέπειες και τραγικές απώλειες που οδήγησε στο διωγμό λίγα χρόνια αργότερα της ακμαίας ελληνικής κοινότητας της πόλης. Βεβαίως η υπόθεση των Σεπτεμβριανών συνδέεται με τον εθνικό απελευθερωτικό αγώνα της Κύπρου, τη διαχρονική ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και το ρόλο της Βρετανίας, ναι, η οποία εκείνη την περίοδο ως αποικιοκρατική δύναμη χειρίστηκε την υπόθεση του Κυπριακού με τον πλέον προσφυλή της τρόπο. Εκείνον τον γνωστό διέρη και βασίλευε. Μάστερ σε αυτή τη μέθοδο η Βρετανία, να ξέρετε, έτσι. Τα Σεπτεμβριανά είναι ένα τραγικό κεφάλαιο της νεότερης ελληνικής ιστορίας που έχει απ' όλα προβοκάτσιες, διπλωματικά τερτύπια, βιασμούς, καταστροφές, πολύ αίμα και λαιλασίες. Θεωρείται όμως γεγονός ιδιαίτερης σημασίας, κυρίως για όλους όσοι ασχολούνται με την ιστορία του Κυπριακού ζητήματος. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Η αυγή της δεκαετίας του 50 είναι μια χρονική περίοδος, κατά την οποία το φαινόμενο της αποικιοκρατίας έχει αρχίσει να φθήνει, διότι οι λαοί των αποικιών αρχίζουν να ξεσηκώνονται, απαιτώντας απελευθέρωση από τους δυτικούς δυνάστες τους. Η Κύπρος, όπως θέλω να πιστεύω γνωρίζετε όλοι σας, ήταν Βρετανική αποικία. Στις 15 Ιανουαρίου του 1950 διεξάγεται λοιπόν στο νησί, που τότε ήταν ολόκληρο φυσικά, δημοψήφισμα το οποίο είχε διοργανωθεί από την Κυπριακή Εκκλησία και οι Ελληνοκύπροι με ένα συντριπτικό ποσοστό άνω του 95% ζήτησαν όχι μόνο το τέλος της Βρετανικής αποικιοκρατίας αλλά επιπλέον την ένωσή τους με την Ελλάδα. Και κάπως έτσι αρχίζει να διαμορφώνεται το εθνικό απελευθερωτικό αίτημα των Κυπρίων. Οι διάφορες κυπριακές οργανώσεις που δραστηριοποιούνταν στην Αθήνα εντείνουν τις επαφές τους με τις ελληνικές κυβερνήσεις για την υποστήριξη του αιτήματος που αποτελούσε λαϊκή απέτηση. Φυσικά η Βρετανία δεν ήταν διατεθειμένη να εγκαταλείψει τα γεωστρατηγικά της συμφέροντα στην περιοχή και απλά περίμενε την κατάλληλη ευκαιρία για να αναπτύξει τα ιδιαίτερα διπλωματικά της σχέδια. Ίσως τότε το 1950 να έβλεπε τις εξελίξεις με επιφυλακτικότητα, αλλά το παιχνίδι δεν είχε χοντρίνει ακόμη, όπως τα λέγαμε πολύ απλά. Στο μεταξύ η Ελλάδα, με δηλωμένο το αίτημα των Ελληνοκυπρίων για ένωση, αποφάσισε να στηρίξει την όλη υπόθεση δια της διπλωματικής οδού και ιδιαίτερα μέσα από τους διεθνείς οργανισμούς. Βλέπετε, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών έγινε στις πρώτες μεταπολεμικές δεκαετίες, ναι. Θεωρούνταν ο θεματοφύλακας της ασφάλειας και της ειρήνης. Ναι. Και κάπως έτσι η Αθήνα ξεκίνησε την προσπάθειά της να διεθνοποιήσει, όπως λέμε, το κυπριακό ζήτημα, καθώς οι Ελληνοκύπροι ζητούσαν αυτοδιάθεση και ένωση. Αυτό ήταν το αίτημα. Κωδικοποιημένο έτσι. Το φθινόπωρο του 1954 ο Κύπριος απόστρατος συνταγματάρχης Γεώργιος Γρίβας, γνωστός ως Διγενής, που είχε ιδρύσει στην Αθήνα την αντικομμουνιστική οργάνωση Χ, ναι, με τη γνωστή δράση της τέλος πάντων στη δεκαετία του 40 επί ελληνικού υδάφους, επιστρέφει κρυφά στην Κύπρο και αρχίζει με τη συνεργασία του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου την προετοιμασία του ένοπλου αγώνα για την απελευθέρωση του νησιού από τη Βρετανική κατοχή. Και έτσι γεννιέται η ΕΟΚΑ, η Εθνική Οργάνωση Κυπρίων Αγωνιστών, η οποία εγγενιάζει τη δράση της με θεαματικό τρόπο την 1η Απριλίου του 1955. Βλέπετε, είχε προηγηθεί και η αποτυχία της ελληνικής πλευράς να διεθνοποιήσει την υπόθεση της Κύπρου στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Εκείνη τη νύχτα λοιπόν, της 31ης του Μάρτη προς την 1η του Απρίλη, γίνονται θεαματικές βομβιστικές επιθέσεις σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Αμόχωστο κατά Βρετανικών στόχων προφανώς. Παράλληλα, ο Γρίβας γνωστοποίησε στη διακήρυξη της ΕΟΚΑ, την οποία υπέγραφε με το ψευδώνυμο Διγενής, τους σκοπούς της που ταυτίζονταν με το αίτημα του δημοψηφίσματος που είχε προηγηθεί και το σύνθημα, εν πάση περιπτώσει, ήταν η Επιτάς. Η έναρξη του εθνικοπελευθερωτικού αγώνα των Ελληνοκυπρίων προκάλεσε, όπως ήταν αναμενόμενο, την έντονη ανησυχία της βρετανικής πλευράς, αλλά και της τουρκικής, όπως αντιλαμβάνεστε. Η μεν τουρκική πλευρά ενέτεινε το δικό της αίτημα για ένωση της Κύπρου με την Τουρκία, λόγω φυσικά της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Ναι. Η ιδέα ποικιοκρατική Βρετανία σε αυτή τη φάση αποφάσισε να βάλει μπροστά τους δικούς της μηχανισμούς για να προστατέψει τα νότα της, όχι γιατί είχε καμιά ιδιαίτερη αγάπη στο τουρκικό στοιχείο, να τα λέμε και αυτά έτσι. Με πολύ απλά λόγια, οι Βρετανοί οδηγήθηκαν στην ακόλουθη απλοϊκή κατά τα άλλα σύλληψη. Αφού έχουμε πια ένα αντάρτικο κατά της βρετανικής κατοχής, πώς πρέπει να αντιδράσουμε για να μην χάσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και άρα τα γεωπολιτικά μας συμφέροντα? Μα με την απολύτως επιτυχημένη βρετανική συνταγή του διέρη και βασίλευε. Πώς ερμηνεύεται όλο αυτό? Θα βάλουμε τις δύο κοινότητες να σκοτωθούν μεταξύ τους. Ταυτόχρονα όμως το Λονδίνο δεν ήθελε τα πράγματα να οδηγηθούν σε ελληνοτουρκική σύγκρουση, γιατί όπως καταλαβαίνετε, αν συγκρούονταν Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι αναπόφευκτα, θα πηγαίναμε σε άλλο στάδιο. Θέλανε λοιπόν να φορτιστούν τα πνεύματα τόσο όσο, ίσα ίσα για να υπάρξουν εντάσεις, αλλά όχι ελληνοτουρκικός πόλεμος. Οπότε τι απέμενε? Ναι, διπλωματία, αλλά τι διπλωματία? Κομμένη και αραμένη στο βρετανικό κοστούμάκι. Και κάπως έτσι η Τουρκία έγινε στο κυπριακό ζήτημα ισότιμος συνομιλητής. Λίγο λοιπόν καιρό μετά τα παρθενικά χτυπήματα της ΕΟΚΑ, και πιο συγκεκριμένα τον Ιούνιο του 1955, η Βρετανία προτείνει την σύγκληση της περίφημης τριμερούς διάσκεψης του Λονδίνου, με τη συμμετοχή δηλαδή Βρετανίας, Ελλάδας και Τουρκίας, προκειμένου να εξεταστεί το κυπριακό ζήτημα. Ναι, δεν ήταν ακριβώς έτσι. Η σύνοδος δεν ήταν για το κυπριακό, δεν σας το λέγανε ξεκάθαρα? Όχι, λέγανε πως ήταν για ζητήματα ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο. Ναι, κατά τα άλλα ήταν βέβαια το κυπριακό. Ήταν η τριμερής, η διπλωματική πρεμιέρα του κυπριακού ζητήματος επί της ουσίας, που παραμένει ορθάνυχτο εδώ και δεκαετίες, με τις δραματικές συνέπειες και τις προεκτάσεις του. Η πρόταση αυτή βεβαίως ήταν βούτυρο στο ψωμάκι της Άγκυρας, που άρπαξε την ευκαιρία, όχι θα την άφηνε, και άρχισε να παίζει τι? Το σπουδαίο της χαρτί, εκείνο της αδιαλαξίας. Μια δοκιμασμένη συνταγή, πάνω στην οποία, όπως αντιλαμβάνεστε, εξακολουθεί να πατά μέχρι τις μέρες μας. Παράλληλα, άρχισε να εντείνεται ακόμη περισσότερο το ανθεληνικό μένος, που κι αυτό αφορμή γύρευε για να γιγαντωθεί, αφορμή που την έδωσε η βρετανική πλευρά, η οποία δεν θα άφηνε έτσι να χαθούν τα στρατηγικά της κυριαρχικά κεκτημένα στην Κύπρο. Έβαλε τη διχόνοια και άρχισε η γκρίνια κατά Τουρκία μεριά, στην Κωνσταντινούπολη και όχι μόνο, εναντίον των Ελλήνων. Με την παραίτηση του Winston Churchill τον Απρίλιο του 1955, τη Βρετανική Πρωθυπουργία ανέλαβε ο Άντονι Ίντεν, και νέος Υπουργός Εξωτερικών ήταν πια ο Χάρολντ Μακμίλαν. Δική του ήταν η πρόταση, δική του ιδέα δηλαδή, για την τριμερή διάσκεψη του Ιουνίου. Τι επεδίωκε η Βρετανία στην πραγματικότητα? Τη λύση της τριπλής κυριαρχίας. Βεβαίως ο κυρίαρχος θα ήταν η ίδια η Βρετανία. Και οι άλλες δύο πλευρές, η ελληνική και η τουρκική, θα είχαν ένα ρόλο εσωτερικής διοίκησης, μη φανταστείτε τίποτα το ουσιώδες, μια υποτυπώδη αυτοδιοίκηση στην πράξη, που θα λειτουργούσε όμως κατ' ουσίαν σε βάρος της ελληνικής πλευράς και της ελληνοκυπριακής κοινότητας. Η βρετανική διπλωματία απέβλεπε σε κάτι άλλο κέρια σημασίας. Ήθελε να βάλει διπλωματικές τρικλοποδιές στις ελληνικές προσπάθειες για διεθνοποίηση του κυπριακού ζητήματος, προκαλώντας προσκόμματα στη νέα προσφυγή της Αθήνας στα Ηνωμένα Έθνη, που εκείνη την περίοδο προετοιμαζόταν. Με ποιο σκεπτικό? Γιατί σου λέει ο Βρετανός. Αφού υπάρχει η πρόθεση της βρετανικής πλευράς να οδηγηθεί σε λύση, εντός εισαγωγικών λύση, έτσι, δια της διπλωματικής οδού, δεν θα είχε νόημα η διεθνοποίηση του ζητήματος και η Αθήνα θα βρισκόταν εκτεθειμένη θεωρητικά, αφού θα έστρεφε την πλάτη σε μια διπλωματική προσπάθεια που της είχε προσφερθεί. Στις 30 Ιουνίου του 1955, το Λονδίνο προσκαλεί επίσημα Αθήνα και Άγκυρα να συμμετάσχουν στην Τριμερή. Η Τουρκία, χωρίς δεύτερη σκέψη, απαντά αμέσως θετικά. Η Ελλάδα απάντησε τελικά, αλλά μετά από πολλούς προβληματισμούς, λίγες ημέρες αργότερα. Η Κύπρος, η άμεσα ενδιαφερόμενη δηλαδή, δεν είχε προσκληθεί και ο Μακάριος ταξίδεψε εσπευσμένα στην Αθήνα προκειμένου να διατυπώσει τις θέσεις του για την υπόθεση στην κυβέρνηση του Αλέξανδρου Παπάγου και να εξηγήσει γιατί ο ίδιος θεωρούσε πως η ελληνική πλευρά δεν έπρεπε να συρθεί σε μια τέτοια διπλωματική, είπαμε εντός εισαγωγικών, προσπάθεια. Ο Παπάγος, από τη δική του την πλευρά, δεσμεύτηκε ότι εάν οι Τριμερείς οδηγούνταν σε αδιέξοδο, τότε θα προχωρούσε άμεσα η ελληνική προσφυγή στον ΟΗΕ. Η Τριμερής, καλός κακός, ξεκίνησε τελικά τις προγραμματισμένες εργασίες της στις 29 Αυγούστου του 1955, σε επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών. Ναι, συμμετείχαν δηλαδή ο Χάρολντ Μακμίλαν για τη Βρετανία, ο Στέφανος Στεφανόπουλος για την Ελλάδα και ο Φατίν Ζορλού για την Τουρκία. Η Αθήνα ζήτησε δημοκρατικό σύνταγμα και σε δεύτερο χρόνο αυτοδιάθεση. Η Τουρκία φυσικά που άρχισε να καταλαβαίνει ότι η αδιαλαξία της ήταν το ισχυρό της όπλο, απέρριψε την πρόταση. Ναι, εννοείται. Με κύριο επιχείρημα ότι η Κύπρος γεωγραφικά βρίσκεται εγκύτερα στην Τουρκία και άρα σύμφωνα με το σκεπτικό αυτό η τουρκοκυπριακή κοινότητα δεν ήταν μια μικρή πληθυσμιακή ομάδα στο νησί. Γιατί ναι μεν οι Ελληνοκύπροι ήταν πολύ περισσότεροι, αλλά υπήρχε βρε παιδί μου μια μεγάλη γεωγραφική απόσταση στη γραμμή Αθήνα-Λευκοσία. Και η Βρετανία τι έκανε? Αυτό που είχε σχεδιάσει εξ αρχής. Πάτησε πάνω στις δύο διαφορετικές θέσεις των δύο πλευρών για να καταλήξει στο συμπέρασμα πως αφού διαφωνούμε, άρα το αίτημα της ελληνικής πλευράς για αυτοδιάθεση είναι ανεφάρμοστο. Οπότε, αναλαμβάνοντας το ρόλο του διαιτητή, μα είδατε πόσο ωραία τα μαγειρέψανε, ανάμεσα στην ελληνική και την τουρκική πλευρά, ερήμην της κυπριακής πλευράς ασφαλώς, αντιπρότεινε να παραμείνει κυρίαρχος στο νησί η Βρετανία, η ίδια, να παραχωρηθεί σύνταγμα για να ικανοποιηθεί με τα ψυχουλάκια η Ελλάδα και να προκύψει ένα μόρφωμα με επίφαση κοινοβουλευτισμού, όπου η Ελλάδα θα είχε μεν μία αδύναμη πλειοψηφία, την οποία όμως η Τουρκία θα μπορούσε πάρα πολύ εύκολα να σπάσει κάθε φορά. Και για να μην γίνει μπάχαλο με την πρακτική αυτή στους νευραλγικούς τομείς της εξωτερικής πολιτικής, της άμυνας, της οικονομίας, ποιος θα τα είχε αυτά στην ευθύνη του? Μαντέψτε, η Βρετανία καλέ. Μεγαλειώδες, πώς σας φαίνεται το σχέδιο? Πολύ έξυπνο με την αλήθεια και ιδιαίτερα βολικό. Η Βρετανία που ήταν κυρίαρχος αποικιοκράτης με την επίφαση της διπλωματικής διαπραγμάτευσης διατηρούσε την κυριαρχία της μεν, αλλά με άλλο όνομα. Δηλαδή ήταν τώρα αρμοστής ή κυβερνήτης. Ναι, ναι. Και οι άλλες δύο πλευρές, οι κάτοικοι του νησιού, ήταν οι κλητήρες που θα μάλωναν μεταξύ τους ποιος θα κάνει κουμάντο στον όροφο. Ναι. Ακόμα πιο βολική ήταν και η συγκυρία η χρονική, γιατί η πρόταση της Βρετανίας έγινε στις 6 Σεπτεμβρίου. Ναι, λίγες ώρες μετά από ένα πολύ περίεργο γεγονός που έλαβε χώρα στη Θεσσαλονίκη. Τι είχε συμβεί τη νύχτα της 5ης προς την 6 Σεπτεμβρίου 1955 στη συμπρωτεύουσα και ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη οι κρίσιμες διαπραγματεύσεις της Τριμερούς? Μία βομβιστική ενέργεια. Αυτό συνέβη. Πού? Στο τουρκικό προξενείο της Θεσσαλονίκης, το οποίο στεγαζόταν στο κτίριο που είχε υπάρξει το σπίτι όπου είχε γεννηθεί ο Κεμάλ Ατατούρκ, που είχε ένα μεγάλο και ιδιαίτερο συμβολισμό για τους Τούρκους. Η βόμβα ήταν μικρής ισχύως. Θύματα δεν είχαν υπάρξει και οι ζημιές που προκλήθηκαν ήταν ασήμαντες. Η ελληνική πλευρά αντιμετώπισε το περιστατικό στη ρεαλιστική του διάσταση, τις πρώτες ώρες τουλάχιστον. Ήταν ένα μονοστιλάκι του αστυνομικού δελτίου. Βεβαίως, Τις επόμενες ώρες άρχισαν να βγαίνουν στον τύπο οι πρώτες νήξεις ότι εδώ επρόκειτο για τουρκική προβοκάτσια και η βόμβα είχε τοποθετηθεί όχι από δυσαρεστημένους Έλληνες πατριώτες και μπαρμπούτσαλα, αλλά από Τούρκους πράκτορες. Η τριμερής του Λονδίνου εξακολουθούσε όμως να μονοπολεί το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης στην Ελλάδα. Στην Τουρκία την ίδια ώρα και δει στην Κωνσταντινούπολη ο θόρυβος από την ασήμαντη έκρηξη της Θεσσαλονίκης ακούστηκε το λιγότερο σαν ατομική βόμβα. Οι εφημερίδες με έκτακτα παραρτήματα φούντωναν ακόμη περισσότερο τον όχλο της πόλης, τον οποίο οι Βρετανοί είχαν προετοιμάσει μεθοδικά και συστηματικά καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού με τους χειρισμούς τους στο Κυπριακό, ενισχύοντας τον ανθεληνισμό τους. Η αστυνομική έρευνα εν Ελλάδη προχώρησε και οι δράστες της βομβιστικής επίθεσης στο τουρκικό πραξενείο της συμπρωτεύουσας εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν. Ήταν ο φύλακας του προξενείου, Χασάν Μεχμέτογλου, και ένας συνεργός του, ο Οκτάι Εγκίν. Δυστυχώς όμως, η ελληνική πλευρά δεν είχε αντιληφθεί έγκαιρα ότι βρισκόταν αντιμέτωπη με μία προβοκάτσια. Και δεν ελήφθησαν μέτρα, δεν υπήρξαν οδηγίες και δεν σχεδιάστηκε πλάν B. Και ο αφηνιασμένος όχλος ξέσπασε στους Έλληνες της πόλης. Τα πύρινα δημοσιεύματα που κυκλοφορούσαν σε αλλεπάλληλες έκτακτες εκδόσεις για τα υποτιθέμενα γεγονότα του προξενείου, το οποίο εμφανιζόταν τουλάχιστον ισοπεδωμένο στον τουρκικό τύπο, έτσι, ερέθησε στο μέγιστο βαθμό το εξαγριωμένο πλήθος. Ακόμα και σήμερα η Άγκυρα αρνείται ότι τα Σεπτεμβριανά έγιναν βάση οργανωμένου σχεδίου που περιλάμβανε και το δυναμητάκι στο τουρκικό προξενείο της Θεσσαλονίκης. Υποτίθεται πως το πογκρόμ έγινε λόγω της αυθεντικής αγανάκτησης του πλήθους και ξέρετε, το εξαγριωμένο πλήθος διαχρονικά θεωρείται και είναι το πιο απρόβλεπτο όπλο μαζικής καταστροφής. Αρκούσαν λίγες μόνο ώρες από τα πρώτα δημοσιεύματα και τις παραποιημένες φωτογραφίες της υποτιθέμενης ολικής καταστροφής στο τουρκικό προξενείο, μερικοί τίτλοι τύπου ισοπαίδωσαν το σπίτι του πατέρα μας Κεμάλ και οι απαραίτητες φωνασκίες στους δρόμους και τα καφενεία. Και άρχισε η λαιλασία και η καταστροφή για μια ολόκληρη νύχτα, της 6ης προς την 7η του Σεπτέμβρη. Ομάδες έξαλλων, αλλά όπως αποδείχτηκε πολύ καλά οργανωμένων Τούρκων πολιτών, επιτέθηκαν στις εμπορικές επιχειρήσεις και τα σπίτια των Ελλήνων της πόλης. Λαιλάτισαν, κατέστρεψαν, έκαψαν, σύλλησαν ναούς και νεκροταφεία, σπίτια, καταστήματα, επαύλεις, κινητές και ακίνητες περιουσίες και φυσικά δεν έμειναν μόνο στις υλικές καταστροφές. Άνθρωποι κακοποιήθηκαν βάναυσα, γυναίκες βιάστηκαν, άλλοι θανατώθηκαν από τους άγριους ξυλοδαρμούς. Και η τουρκική αστυνομία, όταν δεν ήταν απλώς θεατής στα βάναυσα αιματηρά επεισόδια του γενικευμένου πογκρόμ, υποδάβλιζε με τη στάση της το μενόμενο εξαγριωμένο πλήθος, διότι κοινώς πετούσε χαρταετό, υπηούσε την ίσαν. Ο απολογισμός ήταν τρομακτικός του πρωτοφανούς αυτού πογκρόμ, που διήρκε σε 7 ολόκληρες ώρες. Μπορείτε να το διανοηθείτε, για μια ολόκληρη νύχτα μόνο κατέστρεφαν και ρήμαζαν. Ο ακριβής αριθμός των θυμάτων δεν έχει προσδιοριστεί με ακρίβεια ποτέ. Έτσι έχει καταγραφεί ότι τα θύματα των Σεπτεμβριανών του 1955 ξεπέρασαν τα 30. Καταστράφηκαν και λαιλατήθηκαν περίπου 4.000 ελληνικές επιχειρήσεις και 3.500 σπίτια Ελλήνων. Εκτεταμένες ζημιές προκλήθηκαν σε 70 ναούς. Επίσης δεν προσδιορίστηκε ποτέ με ακρίβεια ο μεγάλος αριθμός των Ελλήνων που τραυματίστηκαν και κακοποιήθηκαν. Η κυβέρνηση Μεντερές έριξε την ευθύνη των επεισοδίων στους Τούρκους κομμουνιστές. Ήταν η πιο εύκολη δικαιολογία. Αργότερα βέβαια η τουρκική δικαιοσύνη έδειξε την κυβέρνηση ως υπεύθυνη για τα αιματηρά γεγονότα. Όμως τεχνιέντος αποσιοποιήθηκε η ύπαρξη οργανωμένου σχεδίου με στόχο την εξόντωση της ελληνικής κοινότητας της πόλης και φυσικά οι αρχές ασφαλείας ουδέποτε κατηγορήθηκαν για τη στάση τους. Η ελληνική πλευρά υποτίθεται, η Αθήνα δηλαδή, ότι διεκδίκησε αποζημίωση για τους Έλληνες της Κωνσταντινούπολης, η οποία αποζημίωση όμως δεν αποδόθηκε ποτέ στα θύματα. τα Σεπτεμβριανά ήταν η αρχή του διωγμού του ελληνικού στοιχείου της πόλης. Οι περισσότερες από τις επιχειρήσεις που λαιλατήθηκαν δεν μπόρεσαν να ξαναστηθούν. Κάποτε ήταν ακμαίες και ζηλευτές, αλλά αρκούσαν 7 ώρες διαρκούς μανίας για να χαθούν τα πάντα. Παρ' όλα αυτά το πάλεψαν. Ελάχιστοι ήταν εκείνοι που μετά τα γεγονότα του 55 έφυγαν από την Κωνσταντινούπολη και προσπάθησαν να ξαναστήσουν τη ζωή τους πίσω στην Ελλάδα. Ο διωγμός ολοκληρώθηκε τελικά τη διετία 1964-1965. Τη δεκαετία που μεσολάβησε από εκείνο τον αιματοβαμμένο Σεπτέμβρη, η ελληνική κοινότητα της Κωνσταντινούπολης έγινε εργαλείο της Τουρκίας για την άσκηση πίεσης στην ελληνική πλευρά με φόντο το κυπριακό ζήτημα. Μειονότητα εμείς, μειονότητα κι εσείς. Καταλαβαίνετε πώς το πήγαιναν. Εν τέλει οι Έλληνες εκδιώχθηκαν μεθοδικά και μαζικά με χιλιάδες απελάσεις ως επικίνδυνα στοιχεία για το τουρκικό κράτος, ναι, αυτή ήταν η δικαιολογία, με μια διαδικασία ανέτεια, άδικη, προφανώς και με πολλές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πολλά έχουν υποθεί για το κατά πόσο το πογκρόμ των Σεπτεμβριανών ήταν οργανωμένο σχέδιο της τουρκικής πλευράς. Είναι όμως γεγονός που έχει καταγραφεί σε μαρτυρίες κατοίκων της πόλης που βίωσαν τα γεγονότα. Ποιο? Τούρκοι πολίτες που διατηρούσαν καλές και φιλικές σχέσεις με το ελληνικό στοιχείο της Κωνσταντινούπολης είχαν προειδοποιήσει ακόμη και με κίνδυνο της ζωής τους, τους Έλληνες φίλους τους, ότι θα γίνονταν επεισόδια σε βάρος τους. Και αυτό από μόνο του είναι ένα στοιχείο που αποκαλύπτει πολλά. Όσο για την τριμερή διάσκεψη, απέτυχε παταγωδός. Με μοναδικό κερδισμένο την τουρκική πλευρά, που έμπαινε στο παιχνίδι του Κυπριακού με τσαμπουκά, αδιαλαξία και κυρίως ως ισότιμος συνομιλητής. Τα Σεπτεμβριανά ήταν η αφορμή, υποτίθεται, για να αποτύχει η διάσκεψη του Λονδίνου. Η Βρετανία, έτσι όπως είχαν έρθει πολύ βολικά τα πράγματα για αυτήν, περιορίστηκε να επισημάνει ότι δεν υπάρχει δυνατότητα για αυτοδιάθεση στην Κύπρο, παρά μόνο εκείνο το μόρφωμα, το υποτιθέμενο σύστημα αυτοδιοίκησης. Η Ελλάδα, που ήταν η μεγάλη χαμένη της όλης της ιστορίας, καθώς δεν κατάφερε ούτε να διεθνοποιήσει το Κυπριακό, αναγκάστηκε να συνταχθεί με τη Βρετανική θέση και η τουρκική πλευρά, που έβλεπε ότι οι τσαμπουκάδες της έπιαναν, στήριξε τη θέση της, σύμφωνα με την οποία η κατάσταση στην Κύπρο θα έπρεπε να μείνει αμετάβλητη. Μετά το θάνατο Παπάγου, η πολιτική που υιοθέτησε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής ήταν διαφορετική. Και έτσι οδηγήθηκε το κυπριακό ζήτημα, τουλάχιστον από ελληνικής πλευράς, σε άλλη διάσταση και μια άλλη αλληλουχία γεγονότων, στην οποία δεν μπορούμε να αναφερθούμε αυτή τη στιγμή. Την ίδια ώρα στην Κύπρο εντυνόταν ο εθνικό απελευθερωτικός αγώνας της ΕΟΚΑ, με τους Βρετανούς να έρχονται σε πραγματικά δύσκολη θέση. Και κάπως έτσι δημιουργήθηκε το κυπριακό, μια ανοιχτή αιμορραγούσα πληγή, που δεν λέει να κλείσει.